Яхасқыл пиғамбәр, 45-ші бөлік. Изгі жер һәм Исраил хакимінің жері. Жиребә салып, жерегізіні билемәләргә бүлген шақта, Раббыға 25 мін тірсәк ұзынлықта вә 20 мін тірсәк кеңлікті изгі жер бөліп берегіз. Әлігі жер изгідір. Шол жерден изгі йорт үшін, һәр яғы 500 тірсәккә тәңгәл, 4 пішмақлы жер бөліп алынсын. Аның әйләнәсендә 50 тирсәккә тең буш урын калсын. Әлеге изге җирдә 25 мең тирсәк озынлыкта ва 10 мең тирсәк киңлектә җир бүлеп алынсын. Анда изге йорт иң изге урын булыр. Бу изге җир изге йортта Раббы хызурында хезмәт итүче руханиларныкы булыр. Аларның йортлары да изге йорт өчен изге урында шушында булыр. 25 мең тирсәк озынлыктагы вә 10 мин тирсәк киңлектәге икенче бер биләмә изге йортта хезмәт итүче левиләр яшәячәк шәһәрләр өчен бирелсен. Изге җир янашәсендә 5 мин тирсәк киңлектәге вә 25 мин тирсәк озынлыктагы җирне шәһәр өчен калдырыгыз. Бусы бөтен Исраил халкыныкы булыр. Изге җир һәм шәһәр өчен бүленгән биләмәгә ике яктан да шиктәш җирне хакимгә бирегез. Әлеге җир Изге җирнең көнбатыш чигеннән көнбатышка таба вә көнчыгыш чигеннән көнчыгышка таба илнең көнбатыш чигеннән көнчыгыш чигенә кадәр сузылып, озынлыгы белән бер рухның биләмәсенә тәңгәл булыр. Бу җир аның Исраилдәге биләмәсе булыр. Минем хакимнәрем моннан ары минем халкымны җәберләмәс. Исраил ил йортындагы рухларга калган җирдән файдаланырга мөмкинлек бирер. Хакимнең вазифасы. Хуҗа Раббы булай дип әйтә. Җитте сезгә Исраил хакимнәре. Җәбер зылымны битерегез, дөрес вә гадел гамәлләр кылыгыз. Минем халкымны үз биләмәләреннән кысып чыгарудан туктагыз дип белдерә Хуҗа Раббы. Үлчәүләрегез дөрес, Ифа һәм Бат та сездә төгәл булсын. Ифа белән Бат бер төрле үлчәмдә булырга. Батка да, Ифага да хөмернең 10-нан 1 өлеше керергә тиеш. Аларның үлчәме хөмер буенча билгеләнсен. Шәкыл 20 гераға тиңләшсен. Ә 20, 25 вә 15 шәкыл җәмгысы сездә бер мина тәшкил итәргә тиеш. Сез китерергә тиешле бүләк әнә шундый. Бер хөмер бодайдан да, бер хөмер арпадан да ифаның 6-дан 1 өлеше. Зәйтүн майы турындагы карар түбәндәгечә. Бер кыр майдан батның 10-нан 1 өлеше. Бір қыр 10 батқа яки бір хымырға тәңгәл, чөнки 10 бат бір хымырны тәшкил итә. 200 сарығы болған Исраил жеріндегі мол сулы күтуліктен бір сарық. Халықны гынахлардан арындыру үшін сіз икмәк бүләге, тулайым яндыру құрбаны вә татулық құрбаны китерергә тиеш дип белдерә Хуҗа Раббы. Илдәге бөтен халық Исраил хакимі белән бергә шушы бүләкләрне тәкъдим итсен. Ә хакимнең вазифасы Яңа ай бәйрәмендә, шимбә көннәрендә, Исраил халкының барлык билгеләнгән бәйрәмнәрендә тулайым яндыру курбаны, икмәк бүләге вә шәрәп бүләге китерүне тәэмин итү. Исраил ил йортының гынахлары кичерелсен өчен хаким гынах йылы курбаны, икмәк бүләге, тулайым яндыру курбаны вә татулык курбаны китерергә тиеш булыр. Хуҗа Раббы булай дип әйтә. 1-нче айның 1-нче көнендә кимчелексез бер үгез бузау алыгыз да изге йортны чистартыгыз. Рухани гынах йылы курбанының қанын изге йортның ишек яңагына, мәзбәхтәге иске шыгынтының 4 пишмагына вә ишке ишек алдындагы капка баганаларына сөртеп чыксын. Ялгышлык белән яисә белмичә гынах кылучылар өчен айның 7-нче көнендә шуны кабатлагыз. Изге йортны шушылай итеп чистартыгыз. 1-нче айның 14-нче көнендә 7 көн буена тиши күмәш ашап Кытылу бәйрәмен билгеләп үтегез. Бу көнне хаким үзе һәм илнең бөтен халкы өчен гынах йылы курбаны итеп үгез бузау китерсен. Шушы 7 көнлек бәйрәмдә ул тулайым яндыру курбаны итеп Раббыга һәр көнне кимчелексез 7шәр үгез бузау вә кимчелексез 7шәр сарык һәм гынах йылы курбаны итеп кәҗә көтүеннән берәр кәҗә тәкәсе китерергә тиеш. Һәр үгез Һәр сарык тәкәсе белән ул берәр эфа икмәк бүләге һәм берәр хин зәйтүн майы китерергә тиеш. 7-ші айның 15-ші күнінен башлап, бәйрәм барған 7 күн бойына, хаким кіші, гынах елу құрбаны, тулайым яндыру құрбаны вә икмәк бүләге үшін шулық күлемді зәйтүн майы китерергә тиеш.